Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme on. Ja vaatamata sellele, et hommikul paistis kuskil kaugemalt midagi äikese pilvetaolist, hetkel veel taevas sinine kui see samune ja päike ilmselt kollane, aga meie aknas siit teda näha päriselt ei ole. Igasuguseid uudiseid, ja neid loomulikult on ja eks siin tuleb ka õige pea sisse saatekülaline kordumatu nagu tema on. Ja temaga saab räägitud täna väga kummalistest küsimustest, aga sellest ja hiljem. Tänased esimesed pealkirjad või uudisekillukesed, mis hakkasid silma, ega neid suurt ei ole ja ega neil erilist tähtsust ka ei ole. Esimene oli see pealkiri, karjääri nõustaja. Kui tööalane mure kripeldab, ärge häbenege tulla nõu küsima. Ega ei häbene küll, aga alati tekib mul küsimus karjääri nõustajate ja igasuguste õpetajate puhul, kes räägivad, kuidas kiiresti rikkaks saada, no ütleme, kõrgkoolides või niimoodi, need rändjutlustajad, see on teine asi. Nemad räägivad sulle igasugust jama, aga oma tegevusega nad kinnitavad, et igasugust jama ajades võib rikkaks saada küll. Samas karjääri nõustaja. Igakord, kui ma seda terminit näen, tekib mul tunne, et ta on toonud end ohvriks. Ta ei tee ise karjääri. Teine võimalus on muidugi, et see ongi tema vaimsete võimete tipp. Ta annab teistele nõu, kuidas areneda, edeneda, kindlustada oma tulevik ja nii edasi. Ja ise tagasihoidlikult hukkub selles võitluses, sest ega selle nõuandmisega, kui just selle eest eraldi nutsu ei võta, eriti, jah, ja küll, 3 punkti. Teine niisugune kenakene pealkiri, mis ka suhteliselt varra hommikul hakkas silma ja mille najal tahaks natukene alles jäänud hambaid teritada, oleks siis ettevõtjate, poliitikute ning majandusanalüütikute hinnangul on majanduskriisini veel mõni aasta aega, kuid sellegi poolest võiks juba languseks valmistuma hakata. No karjäärinõustajad võiksid ju anda siin nõu, kuidas teha karjääri niimoodi, et majanduslangus sinu peale ei mõju, eks ole, kui nad seda teavad muidugi. Ja siis jääb küsimus, kas nad ise hukkuvad majanduslanguse tormilainetes või mis neist saab. Majanduslanguses kellelegi mingit nõu anda, selle tagajärjel võib peksa ka saada. Aga majanduslangus. Olen siin üksi ja mitme haritud ja intelligentse inimesega seda teemat natuke arutanud ja olen jõudnud järeldusele, et see on niisugune meediateoreetiline fenomen, sest tegelikult oleks majanduslangused ju välditavad ka, seda vähemalt teoreetiliselt. No näiteks, kui on teada, et piima hind tõuseb enneolematutesse kõrgustesse, nagu praegu kütuse hind hakkab tasakene tõusma, 1,4 oli käes, juba siin sõitsin kuskilt mööda diislilgi. Siis, no, kui on teada, et piima hind tõuseb röögatult kõrgeks, siis oleks võibolla teatud seltskonnaga ökonoomne tasuv mõttekas hankida kamba peale lehm või kaks, et teie piima hind nii kõrgeks ei tõuseks. Ühesõnaga, toota ise midagi, mis tasakaalustaks selle raha väärtuse langemise, mida me nimetame majanduse langemiseks, sest kui ühe liitri piima sisse mahub nüüd kahe raha asemel 20 raha, siis tundub, et ikka rahaga on esusti, mitte piimaga. Piim ikka samasugune nagu tema oli, nii nagu ka kuld. Aga no kui vaadata, kui palju viimase 150 aasta jooksul näiliselt on tõusnud kulla hintenu raha väärtuse langemiseni, no ja räägitakse ju siin, et Eestil on võimalus saada 13 miljardit odavat raha. Mida see tähendab? See tähendab, et Eestil on võimalus oma riigivõlga suurendada või... No, valitsussektor seda laenu ei võta, selle võtavad teised oinapead. Ja nii edasi, saate ise aru, et siin tuleks kasutada enam vähem seda, mis asub aju koljus, siukene hall värk, räägitakse hallollusest ja kurdudest. Tuleks harjutada, et aju tõmbaks ennast kortsu ja laseks natuke lõdvemaks ja tõmbaks kortsu, sest ma arvan, et aju allub samale reeglile, mis näo nahk, et kui sa ühte kohta oled kortsutanud 2000 korda, siis jääb juba kriips ise alles. Seega siis peaks nagu panema seda rõhku mõtlemisele ja mitte niivõrd pimedale usule, et majanduslangus tuleb. Kõik küüavad majanduslangus tuleb, vahivad ammuli suia, midagi ei tee ja majanduslangus tulebki, kõik kukub, kõiki lõpstakse välja arvatud. No hea küll, välja arvatud, kui ma hakkan ütlema praegu, kes on välja arvatud, siis ma kuulen juba vaimu kõrvas vandenõuteoreetik ja nii edasi. Ise enesest ei teki midagi, eks ole, eks nihil in nihil fit, isegi majanduslangus ei teki mitte millestki. Nii see elukene on, aga meie ikka usume, et ma kuulen raskeid lohisevaid samme, ilmselt tuleb majanduslanguse. Mis mina, väike inimene, siin teha saan? Riik peab midagi tegema, riik ütleb, või no riigi esindajad, ja meie kuuleme ka, et majanduslangus tuleb ja näe tulebki. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Ramadaan 1439 või 23. mai 2018, ehk siis 9. Sivan 5778, 23. lehekuu 10231 või juuliuse päev, number 2.458.255. Ja väidetavalt püüdsid purgundlased täna 1430. kinni Jeanne d'Arki. Mis ilmselt eriti keeruline ei olnud tegelikult, aga kätte tema saadi ja mingisuguseid poliitilisi otsuseid tema peal rahuldama hakati. See on ka üks ilus legend. Uskuge seda, sest siis te olete, rahul oma uskumisega, te olete selles rahulolu seisundis, sest te teate täpselt, kuidas kõik toimus ja nii edasi. Täna 1618. alustas 30 aastas sõda Euroopas üks seltskond, kes viskas vist reformatsiooni vastaseid katoliiklasi kuskilt aknast alla. Niisugune tegevus see on. Kolmandal katsel täna 1701. poodi muide kapten William Kidd. Oli ikka vaja pingutada. Praaki tehti nagu. Bonnie ja Clyde lasti täna maha 1934. aastal. Ja 1945. siis ametlikult tappis end Lüneburgi vanglas Heinrich Himmler. ja vahistati Der Stürmeri väljaandja Julius Streicher, tema poodi edukalt üles selle eest, et ta niisugust väljaannet välja andis. Ja täiesti rahvusvahelise õiguse vastasel muide samal päeval 1945 tagandati ja vahistati Saksa riigi valitsuseks siis võitjad, kelle üle kohut ei mõisteta, nii tegid. 1949. Viimase Saksa legitiimse riigivalitsuse vahistamise aastapäeval kuulutas parlamentaarne nõukogu välja Saksamaa liitvabariigi põhiseaduse, mis vist nagu ma aru saan, järjest rohkem oli Made in USA või midagi taolist, aga noh, oli nagu oli. 1951. sündis Anatoli Karpov. 1960 andis Iisrael teada, et Adolf Eichmann on Iisraelis kinni võetud. Ja 1988 toimus Eesti rohelise liikumise asutamiskoosolek ja liikumise esimeheks valiti Juhan Aare, aseesimeheks Tiit Made. 1992 tapeti Itaalia peamine mafia vastane prokurör Giovanni Falcone. Tema autokolonni lähedal plahvatas tonnine pomm. Igavene pauk käis, mis näitas, et sellise mehe heaks ei ole neil ka tonnist dünamiidist kahju. Aastal 2000 olla Iisrael oma viimased väed Liibanonist välja viinud. Ja 2011 peksid Aafrika päritolu tegelased Stockholmi keskel hamburgeri restorani kassajärjekorras ühte Chiilist pärit klienti nii vägevasti, et see haiglas ära suri. Niisugused on siis sündmused läbi aegade, aga ega see veel kõik ei ole. Sündmused ju jätkuvad. Aga nüüd ei ole mina stuudios. Üksi nii nagu aimata võib on kotka kombel laskunud oma kohale ei keegi muu kui Viktor Vassiljev vaikselt, vagaselt. Ja et riigikogus on vaba nädal, ma ei taha isegi vihjata, mille vaba nädal, siis kohtuvad kõik omasugustega või kellega iganes. Nii see elu on ja nüüd näe imet Viktor Vassiljev kohtub siin nii minu kui teiega, kes te kuulete, kuidas me kohtume. Viktor,
ja.
Mul on viktoriini küsimus. Ütle mulle, on olemas igasuguseid reostusi, aga mul on hakanud kummitama üks konkreetne. Vaata, siin on visuaalne reostus, audio reostus, eriti poodides, kus lagi mögiseb ja mögiseb ja mögiseb ja mögiseb ja segab ja segab ja segab. Ja on igasuguseid muidki reostusi, aga vaimne reostus. Mida sulle niisugune termin ütleb?
Ütleb küll. No eks seda vaimset reostust on igasugust, vaad sa alustasid selle saate lõiku sõnadega, et laskunud nagu kotkas pesale. Väljend kotkas on laskunud pesale, slängis tähendab see seda, et altkemaks on üle antud. Jah, aga mis puhutab vaimset reostust, seda on väga mitmesugust, aga no näiteks ka seal teatud olukordades, milles seda ei oodatagi. Aga võtame kas või meie tubli teadlase Igor Mangi, kes on teinud suurepärase avastuse Nobeli preemiat väärt, et tegelikult tšakrad ei ole mitte midagi sellist mõistatuslikku, et siiamaani keegi ei teadnud, kus nad on. Tegelikult igas anatoomi õpikus on kirjeldatud kõik asjad väga lihtu, kõik teavad, kes on ja enamik inimesi isegi teavad, kuidas ja millise näpuga neid avada. Aga mitte keegi ei räägi sellest, et Igor Mangi taolis, et tegelikult nad ju tungivad inimese psüühikasse ja kui nad näpivad mingisugust keha osa, no see on kõige väiksem mure. Aga suurem mure on see, et nad poolest korraldavad inimese psüühika, et on teab mida, sorivad seal, sisendavad talle mingisugust mõteid, ideid, väär aru saamu ja see on minu meelest tunduvalt haigem kui see, et keegi pani kellelegi käpa külge.
Jah. See noh, on, mis on, mang on juba ära leierdatud teema, kuigi võib seda leierdada veel, aga vaimse reostuse juurest me jõuame tegelikult, noh, eks ma viskan selle küsimuse praegu õhku ka, kas usk on tegevus või seisund, aga mõtled selle peale viis järjekordselt üks perearst, kes oli 10 aastat ravinud patsiendi, noh, ma ei hakka isegi vihjama, mida, ükskõik mida, homöopaatiliselt, sest ajakirjanduse andmetel, meedia andmetel oli ta homöopaatia, usku, igavene vägev pilt oli ka juures, kus õnn peitus maksas või umbes nii oli peale kirjutatud, pildikene oli küllaltki tihe, no see ei olnud küll niisugune nagu Saarma krestomaatilistes teostes skisofreenikute joonistatud pildid, selles pildis oli hulk loogilisi seoseid, kui sul on piisavalt tausta teadmisi, aga ikkagi. Nüüd patsient kaotas neeru, kus juures ei ole võimalik üldse tõestada, et ta tänapäeva ravimitega, vaatamata kõigele, ei oleks võinud seda neeru kaotada juba 5 või 8 või rohkema aasta eest, sest üks ravim on üks ravim, teine on teine ravim. Käivitavad nemad võibolla kahe peale katalüsaatorina mingisuguse protsessi, mis lööb eest ja takka välja ja ongi niimoodi, aga jah, materjal on olemas. On pilt, mis joonistati patsiendile, on homöopaatia, on kaotatud neer. Ja siit muidugi ka, kas usk on tegevus või seisund.
No kõigepealt tähendab usul on kaks subjekti, üks on see, kes usku sisendab, teine on see, kelles see usku sisendatakse ja kes hakkab uskuma. Nii et usu sisendamine kellessegi on tegevus ja see, kes selle usu omandas, tema on juba teatud seisundis. Nüüd, mis puudutab erinevad ravimeetodeid, siis ma julgen väita, et 100% inimesi surevad ära vaatamata ravile ükskõik kui professionaalne seega ei oleks ja valdav osa nendest enne seda kaotavad neeru, maksa, silma, mõistuse ja mida iganes kõike. Mis puhutab aga homöopaatiat, see on väga vana ravimeetod, millel on oma põhimõtted. Ta ei kuulu meie ametlikult tunnustatud meditsiini hulka ja on sama staatuses nagu näiteks akupunktuur, manuaalteraapia, nii et ega sellest midagi halba ei ole, kui inimene valdab teatud metoodikaid, no väga hea, kui ta oleks selle juures ikkagi arsti haridusega, sest ilma arsti hariduse ta ei tohi osutada raviteenuseid, see on kriminaalkuritegu, millest võib kinni minna.
Kas homöopaatia läheb raviteenuse alla või ta ei lähe?
Ta ei käi, ta ei kuulu ametliku meditsiini hulka, praktiselt mõnes riigis vist on, enamikus ei ole. Veelkord ma ütlen sama staatus, nagu akupunktuur või manuaalteraapia, need kondiväänajad. Aga enamik arste suhtub täiesti tolereerivalt akupunktuuri ja oma patsientidel ei keela akupunktuuri ja selle homöopaatiasse. Ja enamik arste oma patsientidel ei keela homöopaatiat kasutada, seda enam, et homöopaatia on üsna ohut ravimeetod.
No, nagu ma aru saan, ta kasutab seda 30%, mis sa väidad platseebona iga tabletiga kaasas olevad.
99%.
99%.
Asi on selles, et no kõigepealt see on kaks põhimõtted. Üks on similia similibus curanturek, ehk sarnast ravi sarnasega, kuigi teinekord on väga raske aru saada, miks üks või teine homöopaatiline ravim on haigusele sarnane. Aga teine põhimõte on see, et nemad kasutavad ääretult väikseid doose, teinekord 100 ja 1000 ja 10 000 korda väiksemad annused kui need ravimid, mida meie klassikaline farmakoloogia kasutab ja seepärast homeopaatilistel ravimitel praktiliselt puuduvad kahjulikud kõrvaltoimed. Nii et ta on ikkagi üsna palju seotud inimese usuga, kui ta usub homeopaatilist, siis see võib aidata ka, aga kui sul ikka on pime soolika põletik, siis tuleb minna kirurgi noa alla. Ja mina soovitan selliste meetodite nagu homeopaatia akupunktuuri manuaalterapia puhul ikkagi pöörduda kõigepealt ametliku meditsiini poole ja informeerida oma raviarsti, et te tahate kasutada veel ühte või teist alternatiivmeetodit ja tark arst, kui ta leiab, et see alternatiivravi ei ole teile kahjulik, ta seda ei keela, sellepärast, et ta aitab kindlasti kaasa.
Vaata, siin on nüüd oma ette niisugune dilemmakene, paradoksikene segadus. Antud juhul 10 aastat homoöpaatia usku, nagu tituleeritakse arst, tegeles patsiendiga, ta oli välja õppinud arst, sest ma ei usu, et arstina perearsti keskuses saab mingisuguse kommertsdiplomiga tegelane töötada. Ja enne imet nüüd juhtus see, et neer eemaldati. Kus siin viga oli, mis siin viga oli, ma ei ole arst, ma ei oska öelda, aga natukene imelik ta on. Samas kunagi, see oli keskkooli ajal juba madalamates klassides 7-8-9, niimoodi võibolla varemgi veel, tegi keemia õpetaja meile selgeks lahuse printsiibi ja see 1/10000 ta väitis, et siis tuleb juba matemaatikud appi kutsuda, et tõestada, et kas või üks molekul on juhuslikult sattunud selle niinimetatud preparaadi hulka, mida sulle müüakse küll, aga arvestades, et näiteks omal ajal võeti ju tööle kaitsevägede kaplan Jaan Jaani, kes teenis oma juures viibimisega, võibolla see, et kunagi oli seal juures ka mingisugune molekule sisendav aine, see oma juures viibimisega mõjutas, ma ei tea, vett või piiritust või bensiini või millest seda parasegu lahustatakse, mõjutas seda ainet nii vägevalt, et me ei saa seda tõestada ega ümber lükata nii nagu paljusid asju siin ilmas.
No uues testamendis on ju kirjeldatud, kuidas veest veini tehti. Seal
on
ei keemi, aga
uues kaanapulm.
Kus juures, kes ei tea, see oli Kristuse esimene imetegu üldse. Ta alustas ikkagi
ja
puskari ajamisest.
Jah,
lõpetas olvasti. Ärge ajage puskarit. Jah, aga nüüd, mis muutab konkreetsed juhtumid, mina seda ei tea. Aga nii nagu sina seda kirjeldasid, siin tundub siiski, et tohter tegi arstlikku vea.
Ta jättis tegemata oma otsused,
otsustas vale meetodi kasuks. Homopaatia kui selline ei saa neerule tekitada sellist kahju, et neer tuleks eemaldada, aga ilmselt oli tegemist mingi haigusega, mis lihtsalt jäi ravita.
Süvenes.
Ja homopaatia ei olnud see meetod, mida oleks pidanud kasutama. Aga samas ma ütlen, et arstlike eksimuste, arstlike vigade puhul, mis on kaks eri asja, on absoluutselt võimatu neid vältida. Sellepärast, et inimene ei ole korrutustabel või Mendelejevi tabel, ta on midagi märksa keerulisemat, iga inimene reageerib ravile täiesti individuaalselt ja iga ravi juhtum on alati individuaalne meditsiiniline eksperiment, mitte kunagi, mitte iialgi, mitte ükski arst ei tea, millega miski võib lõppeda, kuid on siiski teatud reeglid, nii et see tohter, kui ta oli tõesti homopaati usku, siis ta põhimõtteliselt tegutses valesti, kui ta eksis ühe korra, siis oli tegemist ilmselt arstliku veaga, aga seda ma 100% iga kinnitada ei oska, selleks on olemas ekspertkomisjonid, mulle puuduvad piisavad andmed, kuid tundub küll, et antud juhul oleks pidanud kasutama teisi ravimeetodeid, mis loomulikult ei garanteeri seda, et neer oleks säilinud sellepärast, et on haigusi, mille puhul mitte ükski ravi ei aita.
Jah, ja nagu sa ise ütlesid, iga ravim juhtum on eksperiment.
Ongi.
sest kui tuleb patsient, kes hakkab rääkima ja räägib ja räägib ja räägib ja räägib ja no põhimõtteliselt isegi peksmise peale aru ei saa enam, millest ta räägib, siis on väga raske juhtum.
Ei ole patsient ka süüdi, vaid isegi kui meil on absoluutselt kõik analüüsid tehtud, diagnoos on absoluutselt selge, patsient räägib adekvaatset jutt, on tegemist lihtsa klassikalise haiguslooga, kus teatud kindla haiguse puhul kindlate näitudega kasutatakse alati kindlat ravimit, mille toime on teada, no teatud protsent millegi pärast see ravim mõjub mitte lihtsalt teistmoodi, ta võib mõjuda ka risti vastupidiselt ja miks see toimub, seda ei tea mitte keegi.
No see läheb praegu ka vaktsineerimise juurde, sest vaktsineeritakse tohutu hulk inimesi ja...
3% saavad tüsistused. Ja.
Saavad ja saavad hullud
aga 97% väldivad haigestumist.
Praegu, kui vaadata seda sama juhtumit ajakirjanduse meedia seisukohas, siis üks perearst, üks patsient lõpetas halvasti 10 aastat aega. Kui palju mahuks sinna veel patsiente, noh, kelle elu, tervis, mis iganes on ohus, sest ja. Perearsti nimekiri on röögatu ja kuidas me nüüd peaksime seda olukorda käsitlema? Kas üks perearst, üks patsient, üks juhtum karistame nii või naa või arutame vähemalt asja nii või naa või kontrollime üle kogu nimekirja, sest me ei tea päriselt, kes on käinud tohtri juures, kuhu ta on saadetud, kui ta on saadetud, kui palju on siin nüüd homöopaatiat sees. See on ju...
Tead, ühe ravi juhu kontrollimine peensusteni eeldab no vähemalt seda, et pannakse sinna kõrvale samasuguse või kõrgema ettevalmistusega tohter, kes vaatab üle kõik analüüsid, värgid, vaatab patsienti, küsitleb patsienti, uurib teda, uurib ravimeetodit, nii edasi, nii et ühe ravi juhu kontrollimine võtab aega rohkem kui selle ühe ravi juhu ravimine oma
kui
selle põhjasti poolt.
On perearstil patsiente? Ma tean, et nimekirjad on ikka üsna röögat.
Norm on kaks, see tähendab, üle 2000 peab olema. Alla 2000 ei salla, nii et tavaliselt 2 kuni 2500.
See tähendab, et 10 aasta jooksul, no jah, päris suur hulk tuleks neid juhtumeid.
Et tähendab, perearsti tööd kontrollida on vaja veel ühte, vähemalt veel ühte arsti samasuguse koormusega kõrval panna. See on absoluutselt mõtetu, sellepärast, et ka see ei saa vältida vigu, sest ka teine tohter on inimene, eks ole. Nii et mingi protsent arstlike vigu see tekib paratamatult, arst selle süüdi enamasti ei ole. Neid juhtumeid, kus arst on süüdi ja lõikas vale jala maha, neid on ääretult vähe.
No ei, no kui ta tegi seda vastavalt talle esitatud dokumentatsioonile,
no, siis, tõestada,
siis on juriidiliselt korrektne, aga ja, meditsiiniliselt erakordselt vale.
Aga kui oli nii purjus, et ei suutnud jalg üle lugeda, eks ole, no selliseid juhtumeid on alla ühe juhtumi aastas.
Eestis
ja alla ühe juhtumi.
Ei, no, tähendab, see
kus,
on praegu...
kus arst on kas räigest hooletusest
või ebaadekvaatsest,
mina ei tea, mis seisundist või ma ei tea, mis põhjusel teinud jämeda vea, mis on ja tahtliku vea, mis on
tahtliku vea.
Tahtlik, see on juba võrreldav tahtliku tapmisega, ja tahtlike ikkagi niisama lihtsalt, kes ikka tahab teised inimesel tervet jalga maha tegata.
No, see on jah.
No. Ei, tavaliselt on formuleering, et hooletus. See juhtub ka hooletust. Bussi juhil juhtub hooletust, lennuki juhil juhtub hooletust, riigi juhil juhtub hooletust, kellel iganes. Miks siis mitte arstil? Aga kõigepealt, mis puudutab nüüd antud peretohtri patsiente, kui palju nendest võisid kannatada? Kõigepealt 70% tema patsientidest ei kannatud mitte millegi üle. Sel lihtsalt põhjusel, et 70% haigustest on ise paranevad, see juures ka vaatamata ravil. Ülejäänud 30%. No ma usun, et üle poole allusid väga kenasti homöopaatilisele ravile ja kuskil no 40% olid neid, kus siis oli nii ja naa, aga nende puhul võibolla tohter kasutas siiski ka apteegi ravimeid, aspiriini seal, efedriini ja mida iganes.
No jah, üldiselt on ajakirjanduses läbi libisenud ka juhtumeid, kus tõepoolest on lihtsad, väidetavalt lihtsad operatsioonid lihtsureliku jaoks, kui ne peaks need ise tegema õpiku järgi, on need erakordselt keerulised lõppenud letaalselt, aga ma arvan, et seda teemat me enam vist edasi arendada ei saa.
No ma ütlen ühe asja, et kirurgid väidavad, et kõige ohtlikuma keerulisema operatsioon on pimesoolika lõikus, sellepärast, et kui läheb kõik ilusti, see on... No teine kord kirurgid vaatavad, kes kiiremini teeb, no 10 minutiga annab teha. Aga seal on kõige rohkem ootamatusi, sest see kurivaimu pimesoolikas võib paikneda kus iganes, et anatoomia õpik väidab, et paremal poolda võib olla vasakul poolda, võib olla maksa taga peidus ja ükskõik missuguse kujuga ja hakkad lõikama, seal võib tekkida verejooksu ja mida iganes kõik.
Nii et
iga kord, kui inimene läheb noaga teise inimese kallale, ega 100% ei ole võimalik ennustada, kumb neist sealt eluga välja tuleb.
No jah, see on, jah, tähendab, et pimesoolikas on siukene rendur, et nii ma, nimetatud hulkuv neer on tema kõrval poisike.
Hulkuv neer on nagu suurem ja teda on kerge üles otsida, pimesool on üsna
pisike. Ei saa pisikese asja taha peitu minna.
Lõikad maa lõhkeks ole, seal on igasugud soolikad, soolekinnised asjad värgid, kõik on verd täis, eks ole see pisikene vussripik, et ta ujub seal kuskil keskile katsud üles leida.
No jah, aga tuleme nüüd tagasi natukene alguse poole, et üks on see, kes sisendab teisele usku, teine on siis seisundis ja üks on tegevuses, aga kas see, kes tegevuses on, on ka... seisundis sama aegselt, et ta on ka nagu, noh, keegi on selle nipsu ära teinud ja tema on nüüd seisundis, kus ta hakkab, no nii öelda patsiendile sisendama usku.
See on eri juhtum, kui arst on skisofreenik, eks ole, ja tähendab ja hõritab siin patsienti kuidagi mõjutada. Ei, tavaliselt see, kes mõjutab teist inimest psühholoogiliselt, tavaliselt on ta teist ja normaalne inimene tugeva psüühikaga ja muuseas see... psühholoogiline mõjutamine, kui see mõjutaja, ütleme Igor Mang, kui ta on täie mõistuse üles, aga ei taha inimesele paha ja sellepärast need kümned või sajad või tuhanded naised, kelle puhul Igor Mang väga lihtlabasel meetodil need samused tšakrat plaksuga lahti tegi, enamik nendest olid ju õnnelikud ja mitte kudagi kurtnud ega kaepanud mitte millegi üle, aga siis kui keegi üks otse lahti tegi, hakkasid teised ka mõtlema, et näed sa 30 aastat tagasi toimus, et äkki peaks ka niigu kaepama.
No siin on ka, jah, võtame väga lihtsa asi. Üks asi on see, et inimene peab olema hädas, kui ta pöördub sinna tänna kolmandasse kohta, aga samas inimene võib olla ka mitte niivõrd hädas, kuivõrd naabri peale kade, kes
ja.
Sai esimesena kaupluses selle kleidi või selle ja. Stereokombaini ja tema peab selle saama nui mitte 4, vaid kas või 8.
Peale selle on kanakarja kaagutamise efekt, et kui üks kana hakkab kaagutama, siis kaagutavad kõik ja kui näiteks nüüd keegi mingist riigiraadiost kuulutaks välja, et nüüd hakkame esitama kaebusi arsti kohta, siis 90% patsientidest esitavadki kaebuse, et kirurg tegi nendele haiget, et arst ravis nohu, aga nohu kestis ikka 2 nädalat, kuigi üle ta läks, nii et kaebus annab ikka esitada.
Kaevata annab ikka, jah, see on siukene kahtlane värk, aga sa käsitlesid praegu siin, noh, ütleme niisugusi väiksemaid tegijaid, aga kui me võtame suuremad tegijad, kirikuisad peavad olema ka väga tugeva psüühikaga, nad teavad, mis nad teevad, nad näitavad, kuidas nad elavad oma igapäeva elu, kui on parasegu vaatajaid ajakirjanike, aga kas nad on siis ka manipulaatorid rohkem või on selle taga ka teadmine, sest kui me võtame nüüd asja loogiliselt, siis raamatute ümber jutustused, nii nagu on, võtame piibli, võtame Korani, tuleb keegi, kes on tugeva psüühikaga, kes suudab seda esitada suurele hulgale inimestele nii, et need vaimses mõttes oma seisundiga põrmu langevata ees. Kõik see on sõti kahtlane.
No kõigepealt kirikuisad, ma tunnen nendest paljusid, kus juures erinevatest konfessioonidest. Nad ei ole tava inimesest tugevama psüühikaga, nad on tugevama usuga, seda küll. Ja no sellega on sama lugu nagu sooda tohtriga näiteks, et on olemas sooda tohter, eks ole, kes ravib patsient soodaga, aga tema pole mitte mingi tohter, samamoodi kui kirikuõpetaja ei usu jumalat, pole ta mitte mingi kirikuõpetaja, ta on peti. See tuleb sealt välja ajada, samamoodi nagu sooda tohter.
No aga ja antud juhul Riina Raudsiku puhul on, see on von Kleeni restorani Facebooki lehel ka üleval tema paaritunnine loeng, mille ta pidas ja milles ma ei näe mitte midagi hullu, sest tegelikult käsitles ta meie aegset 7. klassi anatoomia ja füsioloogia õpikut. Ta ei rääkinud millestki kahjulikust ometi. Ma näen siin kahe usu konflikti. Üks oli see, et inimesest tehti tänu soodale peaaegu, et mõrtsukas, kuigi ta rääkis seda, mida meie ajal vähemalt rääkisid ka anatoomia ja füsioloogia õpetajad. Mitte midagi kahjulikku selles ei olnud ja nüüd näidati meile meedias, kuidas meedia oli tugevama psüühikaga ja tegi Riina Raudsikust soodatohtri, kes on peaaegu mõrtsukas. Ta visati arstide liitudest ja kust iganes välja, kuigi kas ta oli kahjulik või oli tegemist ajakirjandusliku eksperimendiga, kui kiiresti ja kui kihvtilt saab ära lintšida täiesti kahjuliku kõrgema meditsiinilise haridusega pikaaegse staasiga tohtri.
Kahjutu seda asja öelda.
Täiesti kahjutu, jah.
Kahjutu, jah. No vaata, kui Luteri kiriku õpetaja pöörab järsku rastafaari usku ja hakkab mingid soodat kiriku kantslist rääkima, ta võib seda rääkida väga loogiliselt ja väga lihtsalt niimoodi, et 7. klassi haridusega inimene saab sellest aru. Raudsiku meditsiini loenguga sama asi, kui ta rääkis lihtsalt nii, et ilma meditsiini hariduseta inimene sai aru, siis ta ei rääkinud meditsiinist midagi. See oli populaarteaduslik vestlus. Ikkagi meditsiin ja eriti arsti teadus on tunduvalt keerulisem, aga muidu seda ei õpitaks 10 aastat ja ka siis ei saada
seda selgeks. Kindlasti.
Ja, aga nüüd, kui see juhtum, mis mõtlesin teoreetiline, et Luteri kiriku pastor hakkab nüüd jutlustama kantslist rastafaari usko, no mingi aeg võib see toimuda.
Kui ta sujuvalt üle läheb, ma kardan, et ta saavutab 100%-lise tulemuse.
Jaa, enamus tema tähendab kirikulistest on võib-olla vaimustades sellest loengust, aga lõpuks visatakse ta lihtsalt Luteri kirikurüppest välja ja jutlustagu oma rastafaari usku tänaval. Täpselt samamoodi ka sooda tohtriga visatakse ta igalt poolt välja ja tegelegu siis ilu ja isiku teenuse osutamisega raha eest, kui ta maksusid maksab, aga ärgu nimetagu seda siis tervishoju teenuseks.
Kõik on suhteline. Minu meelest see olukord,
ei tee see sooda inimestele midagi paha, eks ole, välja arvatud juhul, kui inimese neer on ohus ja selle päästmiseks tuleb kasutada kaas aja meditsiini kõrgtehnoloogilisi võtteid, mida sooda kindlasti ei ole.
Seda kindlasti, aga siin me näeme jälle, et olukord on lihtsalt segane ja kui me läheme ühte kindlat, ütleme loogilist jada pidi jättes kõrvale kõik muud tunnused, siis võib öelda, et selleks, et rääkida 7. klassi anatoomias, füsioloogias, selleks ei pea isegi meditsiinilist haridust olema, selleks peab olema kuskil pihta pandud meie aegne õpik ja sellest küll.
Jaa, vaat, mis puudab inimeste manipuleerimist, inimeste ka manipuleerimist, see on ääretult lihtne, sest tegelikult oma igapäeva elus me kõik, absoluutselt kõik manipuleerime teine teisega teatud tasemel, kes kui palju, et turul kaupled müüjaga, eks ole, manipuleerid natukene, valetad, et sul on nii raske elu, eks ole, kaupled hinda alla. See on manipuleerimine. Ajakirjandus manipuleerib lugejatega, poliitikud manipuleerivad valijatega, ka valijad manipuleerivad poliitikutega, et kui sa meile pensioni tõusu ei luba, siis me sind ei vali, kuigi kõik teavad väga hästi, et mingit suurt pensioni tõusu ei tule, see, mis lubatakse, samast teavad kõik väga hästi, et pisike pensioni tõus tuleb nikunii, sest see on inflatsiooni tulemus. See on inflatsiooni tulemus. Nii et manipuleerimine, see toimub alati igal pool, aga küsimus on eesmärgis. Milleks manipuleeritakse inimesega? Kui näiteks keegi manipuleerib teise inimesega selleks, et rääkida, et auk pähe ja saada küüne taha mingile tema varandusele, tekitada talle mingit kahju, siis on see kuritegu. Ja nii ongi. Ja kui arst manipuleerib inimesega, sisendades talle, et mingi sooda või üks kõik, mis asi on tunduvalt kasulik, kui kogu kaasaegse meditsiini tehnoloogia saavutused, no see on ilmselge ole.
See on praegu äärmuslik väide.
Ja kui ta müüb seda soodat raha eest, eks ole, see raha ei liigu ju haigekassa kaudu, siis see on nii inimese petmine kui ka finantspettus ja kui maksusid selle pealt ei maksa, siis läheb kinni.
Seda kindlasti, jah, praegu ongi, mulle tundub, et kuskil oli just rünnak selle peale, et müüdi midagi, mida ametlikult müügil ei ole ja jälle
aga mida ametlikult müüda, selle müüja ei tohi, marihuanat ei tohi müüja, nii lihtne see ongi, see on ühiskondlik kokkulepe.
Jah. Ja võt siit me jõuame selle valimiste juurde, et kui sa saad ikka tervele riigile küüned taha, ma tuletaksin meelde nüüd möödunud pühapäeva, oli vist möödunud pühapäeval, Mart Helme ilus, et Mart või Martin, kumb see oli, ma nüüd ei mäleta ka.
Mart on vana tark, Martin ta võib saada vanaks ja
ei,
tarkaks.
No, vahet ei ole, kui hääl tuleb raadios, siis on üks kõik.
Ei, ma kordan veel, mul meeldis see, et ja üks on vana tark, aga teine võib saada vanaks ja tarkaks.
Kogemused maksavad, aga seal oli umbes selline lause, et kui tuleks välja kõik, mis reformierakond on riigiga teinud, vaat siis oleks niimoodi naamadi, kui palju on riigil pihta pandud, nii et noh, valimistel on loomulikult, kui ikka mina saan riigile küüned taha, siis see on esindusdemokraatia, see on juriidiliselt korrektne, mingisugust oppositsiooni ei ole olemas, on üks arvamus ja nii läheb, kas või teerulli või ma ei tea, kui teerulli ei ole, siis mõne teise mururulliga kas või üle kohalikus omavalitsuses, aga nii tuleb teha.
See on küll, aga tähendab üks kõik, kes oleks valitseja või milline oleks valitsus, mitte ükski rahvas, mitte iialgi ei ole oma valitsusega rahul ja ei saagi olla, sest valitsus
aga
on riigi.
Aga varastavad kuradid ka.
Kuule, aga väikinjune varastab natuke ja suurine varastab. No vastavalt
väikeste arvude seadus. Lõpuks on kõik pihta pandud.
No jah, aga tähendab varastatakse seda, mis on kätte saadav. Väike inimenega tema ei saagi rohkem kätte mingi peotäie midagi. Ja pangadirektor on terve pankes varast.
No pangadirektor Eesti Energia, vaatame juta neid kaevandusi märke.
Juta või Rumeenia.
Midagi ei ole ja vaikus maa peal ajakirjandus ka ei ole, kuigi Andres Rait tegi selle ära väärt töö, tugeva töö, materjal olemas. Mitte keegi ei reageeri, sest ilmselt kõik olid doljas.
Ei, no aga loomulikult sellepärast, et pisib vett, kes varastab poest šokolaadi tafli, aga tema ka ei lähe sellega laiama ka rõõmust karjuma. Pistab selle põske ja kogu lugu. Ja samamoodi, kui keegi mingi kuradi suure fondi pihta paneb, aga tema ka ei lähe nüüd sellega hooplema, et tema püstitas see varastamise rekordi.
No jah, see on see bõvajet.
Ei, kellel midagi käe pärast juhtub, see seda pätsabki.
Jah, Viktor, niisugune tore elukas on olemas nagu korruptsioon, mida ka on hakatud siin seal kolmandas, neljandas kohas avastama. Aga üldiselt tema, ma ei tea, mis need korruptsiooni tajumise indeksid ja leviku värgid ja nii edasi, need on rahustavad, aga aegajal tuleb ikka keegi nagu kinni panna, keegi peab kuskilt välja astuma, keegi tuleb kuskilt vallandada, kellelegi tuleb selle ees kompensatsiooni maksta ja nii edasi. mis on korruptsioon sinu jaoks?
Ja minu jaoks on üks vahvamaid korruptsiooni ilminguid võitlus korruptsiooniga. Sellepärast, et luuakse mingisuguseid...
Istutakse korruptsiooni vaibal, lennatakse nagu vanake hotapõts ja võideldakse vaibaga, mille peal istutakse.
Ja muidugi, ja selle peale läheb päris kopsakaid summasid. See on
mis ei ole korruptsioon?
Ei, mis ei ole korruptsioon, sest see makstakse täiesti ametlikult korruptsiooniga võitlemise eest, milline võitlemine on võitlus tuule lohega ja...
Tuule veskiga,
tuule lohega võitlemine on ka päris vahva, lohe on kõrgel taevas, sina sikkutad ja niidist, eks ole. Korruptsioon. Teine väga vahva korruptsiooni ilming on kõik need riigihanked, riigihanke seadus. Et nüüd ongi niimoodi, et kui seal on mingi asutus, mis peab seal mingisugust ülesandeid täitma, selle asemelt palgata mingi töötegija, tolgusegas või koristusfirma või mida iganes, tuleb korraldada konkursse ja need konkursid ongi kõige suurem korruptsiooni allikas. Sellepärast, et seal hakatakse kuidagi sahkerdama ja teine kord isegi peab sahkerdama kahjuks. Sellepärast, et muidu konkursi tulemusena on sunnitud kuulutatama välja valituks kõige odavam pakkuja, kõige lollim, kõige odavam, kes tööd teha ei mõista ja ma olen küll ja küll näinud sellist juhtumeid. Kolmandaks, võitlus korruptsiooniga on sama mõtetu nagu võitlus sisepõlemismootori vastu. Sisepõlemismootor on suurim reostus allikas, põletab taastumatuid ressursse, eks ole, palju inimesi sõidetakse surnuks autodega, mille on siin. Võitame, keelame ära sisepõlemismoot. No ei ole võimalik, sest ilma mootorita jääb elu seisma. Korruptsioon on progressi mootor. Sellepärast, et korruptsioon on mehhanism, mis annab välja mõelda mingeid uusi lahendusi probleemidele. Kui kodanik läheb ametniku juurde täiesti tavalise asjaga, eks ole ütleb, et mul on vaja sellist lahendit, ametnik vaatab, see on seaduses olemas, kirjutab, jah, kõik on korras. Kui kodanikul on ebastandardne mure, mida seaduses ei ole, ametnik ütleb, ei. Aga muret on ju vaja lahendada, et elu läheks edasi ja siis kodanik ütleb, aga kas ikka kuidagi ei saaks ja minu tänu saab olema piiritu mõistuse piires. Ja siis hakkab ametnik mõtlema ja mõtlebki välja ebastandardse lahenduse. Ja väga pahasti, et selle eest maksti altke maksu, aga nüüd tuleb ebastandardne lahendus üles korjata, raiudada seadusesse ja elu muutub paremaks.
Oleme nüüd realistid, tegelikult kasutavad juristid kohtus küllalt tihti ebastandardseid lahendeid, mille vastu on väga raske vaielda, sest lihtsalt raha on otsas. Aga korruptsioon. No kui näiteks hakatakse Eestis tegema filmi, mille eelarve on miljonites, kas siis lavastaja peaks peaosaliste peale välja kuulutama riigihanke? Et ei oleks korruptiivne filmi loomine.
Ja ma imestan siia maani, et seda ei tehta riigihankega, sellepärast, et paljusid lihtsamaidki asju tehaks riigihankega.
Kuidas käsitleda teatris olukorda, kui lavastaja moodustab truppi, kuhu kuuluvad reeglina tema kooli või hoia jumal kursuse kaaslased? Kuidas näiteks võiks olla võimalik, kui Rein Oja lavastab ja ta võtab peaosasse Tõnu Oja? Kas tegemist on korruptiivse tehinguga lähisugulaste ja muu niisugusega?
No Oja ja Oja siin muidugi tuleb tõestada, kas nad on sugulased või ei ole.
Need kaks on.
No see absoluutne korruptsioon. Vaata, sa satsid nüüd naala pea pihta, et kunstis ja teatris toimub midagi täiesti lubamatud.
No see on üle mõistuse.
Ja nüüd tuleb lõpuks ka see sektor käsile võtta, sellepärast, et meditsiinis ja ehituses ja absoluutselt igal pool.
No meditsiinis on ka ühe kooli kutid enam vähem.
Aga terviseametist roogitakse nüüd arstiharidusega inimesed välja, ministreid pole meil ammu juba olnud arstiharidusega, ministeriumis samuti arstiharidusega ametnikud minema, et mitte keegi ei saaks.
No oleme realisti, meil on riigis arstide puudus. Ei saa neid lasta ministeeriumisse ja mujale.
Ja sellepärast üheski ministeeriumis praktiliselt asju ei juhi vastava eriala spetsialistid.
Seega on korruptsioon välja roogitud.
Sellega jah, nad ei ole sama kooli inimesed. Ja. Nii et tegelikult peaks toimuma asi niimoodi, et kui teatri pearesissöör, pea näitejuht on lõpetanud teatriinstituudi, siis näitlejatena peaks ta välja kuulutama konkurssi ja võtma tööle inimesed, kes on tehnilise haridusega, meditsiinilise, juriidilise haridusega, temaga ühes koolis õppinud ja kindlasti ikkagi need, kes vähem palka küsivad. Nii et ideaal juhul algharidusega ja just nii-öelda oskustega inimesed, aga võib-olla seda teatrit oleks isegi päris vahva vaadata.
Tõenäoliselt olekski. Aga no jah, heakene küll, me võime siit edasi liikuda praegu. Kas Eesti Vabariigi põhiseadus oma preambulis juba ei viita korruptsioonile, kui ta räägib Eesti rahva kustumatust õigusest? Kas ei peaks siin kuulutama ka välja rahva peale riigi hanke kõigepealt, sest riik on tähtsam kui rahvas?
Ja Eesti rahvas on siiski kallis ülal pidada, sellepärast, et noh, me teame...
Kodueestlased, välieestlased võiks siia vanade kodudesse võtta.
Jah, ainult objektina nii-öelda, jah, et kelle kaudu raha liiguks siia. Aga rahvas, kui selline Eesti rahvas on mõtetult kallis ülal pidada, sest me teame, et paljudes peredes on kahetsusväärselt säilinud komme, kus inimesed söövad lusikaga. Aga märksa
pulkadega.
Odavam oleks pidada rahvast, kes sööb pulkadega.
Pulkadega, ainult pulkadega, eriti suppi.
Ja.
See on tipp. Ja. No, me oleme korruptsiooniga nüüd jõudnud nii kaugele, et me peaksime tegelikult... Ma nüüd ei oskagi järeldada, kas riigi välja rookima või rahva välja rookima.
Aga võib-olla võiks rahvas välja kuulutada riigi hanke odavamale valitsusele.
Odavamale riigile siis?
Ja.
Odavamad ministrid riigi hankega palka saavad nii kui noored jumalad, vaata mis hüved neil veel on, sõidavad kuhu tahavad, räägivad mida tahavad, president Inna põrutas ka seal
ise
Ukrainas peale, et
kurjate peate... Ise määravad endale palga, see on sula selge korruptsioon, tegelikult peaks toimuma niimoodi, et okei, on riigi kogu, on valitsus, siis tuleb rahvas kokku, eks ole, ja ütleb, et nüüd teeme...
Vaatab neid kõige pealt.
Ja ütleb, et teeme nüüd vähem pakkumise, tööle jäävad ainult need, kes nõuavad kõige väiksemat palka. Vot töötage miinimum palga.
Ja ehkki me ei rääkinud seda, noh, niimoodi ilmaliku surnumaid ja häälega, on see teema päris tõsine.
Sellest on räägitud.
On räägitud, ma tean, et on räägitud, aga küsimus ongi selles, et kui sinu tuttavate või sugulaste hulgas on firma, mis ühe konkreetse töö, noh, ütleme kohalikus omavalitsuses, kohaliku omavalitse ja määramise järgi, teeb ära korralikult ja kui sa tead, kus... No olgu ta sinu sugulane või kes iganes elab ja kui sa tead, et ta tahab seal edasi elada, mitte ei likvideeri firmat ja ei ütle, mina ei tea midagi. Ma ei saa aru, miks ei tohi teda kasutada.
Ma ka ei saa aru, kus juures isegi, kui ta ei ole sugulane.
Teatris
aga ma tean, et ta on 10 aastat, on 15 aastat seda tööd teinud ja korralikult teinud. Ja oma selles nii-öelda tööalast ta tunneb iga puud, iga põõsast, eks ole, iga tänava kivi. Ja minu meelest tehku edasi, sest minu kui ütlema administraatori asjast
tulemus maksab
on temaga pidada läbirääkimisi, mis see töö maksab, me võime jõuda mingile kokku leppele, et kui palju ma saan maksta selle töö eest, et tema jällegi garanteerib, et teed töö hästi ja ma tean, et ta teeb, seda on 10 aastat hästi teinud, aga nüüd on tema leping läbi ja ma pean välja kuulutama konkursi
jälle.
Ja tuleb keegi, keda ma absoluutselt ei tunne, firma, mida pole enne olemas olnud, ta on neile registreeritud, tal pole ühtegi töötajat ja pakub 2 korda madalavat hinda plaks ja võidab. Aitäh!
Veel hullem, kui pärast võitu hakatakse seda firmat alles looma. Ka niisugusi juhtumeid on
olemas. Tegelikult nad on juba väga ilusti välja nuputanud, kuidas tehakse niimoodi, nagu meil Kristiines, kus ma elas, toimus prügiveoga, et oli keskkonnateenused, vedas väga ilusti, tuvilid toredad mehed suure prügiautoga. Ma teadsin, et kolmapäeviti pead, ma veeretasin väravasse on prügikonteiner, et neil oleks kergem, eks ole. Vahetavalt teretasime väga viisakad mehed ja kõik ja plaks konkurs, eks ole, kõik, et nüüd see jäätmekeskus, mis ta kurivaim on, eks ole, see võitis ära, oh, seda õnnetust, eks ole, aga siis kokkisime nende halduriga kokku leppima, et millalt hakkab käima, kus paikneb konteiner ja nii edasi, ta ütles, et ärge muretsege, probleeme ei ole, tuleb sama auto, sama numbriga ja samad kaks meest on peal ja nad tulid ja ütlesid tere.
Ja küsimus on, kas siin muudeti ainult firma nime või muudeti sundkorras, korruptsiooni ei ole, kasumisaajat ka?
Muudeti, kõigepealt muudeti kasumisaajat, eks ole, aga teiseks lõigati meestel palka vähemaks.
No,
sest teenuse hind ju langes, no, teenuse hind tõmmati alla.
Mis me nüüd selle peale peame ütlema?
Aga no võt, see on see võitlus korruptsiooniga, need on need konkursid, eks ole, ja tegelikult pole mitte mingi saladus, et kui on tõepoolest korralik firma, mis on mingi ministeriumi kellegi haldusalas korraliku tööd teinud ja tuleb see tähtaeg kätte, siis öeldakse nende, et kuule, meil on nüüd konkurs, mine kähku kirjuta taotlus ja veel kaks.
Ja seda ma tean iidamast aadamast. See tähendab, et me mitte ei võitle õigluse eest, vaid me võitleme õigluse eest võitluse käigus tekkinud ebaõigluse vastu.
No võitluskorruptsiooniga see ongi see, kas võitluskorruptsiooniga on korruptsioon, aga võitluskorruptsiooniga tekitab ühiskonnale kahjusid antud juhul sellisel kujul, nagu seda praegu tehakse.
Ja keegi saab sellest kasu, sest energia ja kõige muu jäävuse seadus suletud ökosüsteemis. Jälle halleluja. Kuule, Viktor, siukine asi, sa keskerakond on, eks ole?
No palun vabandust, jah.
Jah, Nüüd see, et eetikakoodeks on hakanud tulema. Ma ei tea, kas Riigikogu eetikakoodeks on ka nüüd olemas juba või Kaja Kallas hakkas seda usinasti tegema.
Jaa, see on praegu lauasahtlis kuskil. Tähendab, nüüd leiti, et Riigikogu täiskoosseisuga ei peagi seda vastu võtma. Dokument on täiesti olemas, kus ongi kirjas, et ära peta, ära varasta, ära rikku abielu ja nii edasi.
10 käsku, 110 käsuna.
No mõdugi, 2000 aasta on 10 käsku olemas. Oi, tunduvalt kauem, jah.
Hammurabi.
Ja täpselt sama kaua nüüd rikutakse.
Nii, aga kui ma nüüd küsiksin, see on teoreetiline küsimus, et kui iga partei teeb endale oma eetikakoodeksi, kas siis nende eetikakoodeksite baasil kuidagi hääletamisega värgiga ei peaks saavutama tulemuseks Riigikogu eetikakoodeksi või nii edasi ja no tõenäb...
Kahjuks nii ei ole, et erinevad, et ütleme, kuue erineva eetika kokku pannes tekiks üks ülim eetika. Seda ei saa olla, see on sama hea, kui panna kokku risti, moslemius, krastafari, pastafari ja mida iganes kõike ei arvata, et see on nüüd parim maailmus. No, ei ole.
Eks nad ole ühe ja sama tüve ramifikatsioonid.
Jaa, aga kui Koraan ja Piibel kokku panna, kokku kirjutada, eks ole, siis tulemuses on segapudru.
No sega pudru muidugi, aga seda huvitavam ju.
Ei, seda küll, jah. Ja kui kõik need eetikad kokku panna, see ongi väga huvitav sega pudru.
Ma võtsin praegu siin lahti need punktid Keskerakonna eetikakoodeksist, mis on nüüd avalikustatud.
Kuule, sa oled tubli ja kirjaoska inimene. Mina pole seda asja lugenud ja hausalt öeldes polnud kavatsust.
Ega see vist täna väga vara hommikul tuli. Siin on näiteks niisugune punkt, et Keskerakonna liige austab teiste poliitiliste erakondade õigust ja vabadust propageerida nende poliitilist maailmavaadet ja viia läbi valimiseelsed kampaaniad.
Nii,
nüüd... Minu küsimus on, kuidas ta seda teeb?
Selleks tuleb Keskerakond laiali saata.
Arvad?
No,
see
oleks mõdugi, no,
ülim austus.
Aga see on ju samamoodi, nagu ütleme, enne boksi maailmameistrivõistlust, öelda, et nüüd sa austad oma vastast, eks ole, haiget talle ei tee, eks ole, ja siis ongi niimoodi, et boksijad istuvad erinevates nurkades, ei tõuse taburetilt.
Ja järgmine punkt näiks kinnitavad, et see laiali saatmise mõte oli sul õige, sest järgmine punkt ütleb, et Keskerakonna liige hoidub igasugustest katsetest segada teistel erakondadel ja kandidaatidel valimiseelse kampaania läbiviimist. Noh, oma kampaaniaga
siis. No seal on mingi väike nüans puudu, tähendab, et ebaheetilisi ja seaduse vastased võtteid kasutades ei sega. Aga muidu, et see valimiseelne toimub ju niimoodi, et ühel ja samal tänava ristmikul ühel pool on meie telk, teisel pool on teie telk, eks ole.
Nad no, siis... on siin kõrvuti, no, me kultuurimaja ees.
Ja nüüd, kui vaadata eetika koodeksid, peaks tõima niimoodi, et me läheme nende telgi juurde surema käppu, ütleme, et kuulge, et antkene osa oma nänni meile, et me jagame seda ka.
Ma võin öelda, et ma saan aru, mida siin on tahetud öelda või mida siin kaudselt on mõeldud, aga ma saan aru ka sellest, et niisuguste asjade välja ütlemine oleks olnud päris õudne. Siin on näiteks eraldi punkt. Keskerakond ei vastanda valijate rühmi.
Vaata, ei, no, kõik need asjad on õiged. Samamoodi nagu ka 10 käsku on õiged. Aga kas me peame nüüd korraldama nii, et iga Eesti kodanik trükib välja 10 käsku ja kannab neid iga päev ja oma rinnataskus?
Keskerakonna liige hoidub vägivalla, vandalismi ja avaliku korra rikkumisele õhutamises. Minu mõelest reguleerivad seda teatavad seadused.
Kuule, mina ütleks niimoodi, et siin on ilmselt arvestatud sellega, et Keskerakonna liige on mingisugune väga juhker ilma igasuguse eetikata elukas, kes tõepoolest iga päev tegelebki sellega, et ainult õhutab, et antke üksteisele molle.
No siin nüüd on näiteks ära niisugune punkt veel, et Keskerakonna liige selgitab argumenteeritult oma seisukohta. Vältides valijate eksitusse viimist, Keskerakonna liige ei anna valijale teadlikult täidetamatuid lubadusi. See läheb muidugi tarbija kaitse alla, aga see on tõmbluk suu peale.
Pidid sa mulle selle asja? No, ma ise enda jaoks ammu otsustasin, et ma ei hakka seda dokumenti lugema. Nüüd sa lugesid mulle ette, rikkusid mul päeva. Jah, et kõigepealt, mis puutab oma vaateid, siis erakonna liige peab propageerima mitte oma isiklikke vaateid, et ta on, ütleme, valge nahaline heteroseksuaal ja kristlane, vaid ta peab propageerima oma erakonna vaateid ja programmi, nii et siin on väga suur põhimõtteline viga. Aga no jah, kui nüüd... Ja tõepoolest, kas seda tutvustatakse kõigile Eesti elanikele vä? Siis peab rahvas otsustama...
See on seitungis üleval.
Olukas, nüüd peaks rahvas võtma viglad ja vikatid ja minema parteidi peakorterite juurde. Kõik erakonnad laiali peksta, sest nad kõik on absoluutselt ebaeetilised inimesed rikkuvad ise enda koodeksid.
Ma kardan, et siin nagu meie vestluse alguses rahvas langeb seisundisse hoopis...
Aga miks ei ole valija koodeksid? Tegelikult, jah, kui on olemas meditsiinis näiteks arsti vastutus ja patsiendi vastutus on seadus, mis kaitseb arsti, seadus, mis kaitseb patsientis, peab olema ka eetika koodeks poliitikule ja eetika koodeks sellele vasunnikule valijale, et temal oleks ka eetika koodeks, et ta teaks, kuidas peab käituma.
Oi, jummal, jummal, tead, siin on veel viimane punkt, Viktor...
Kiertuks vahele.
Oh, issand sinu valu, sinu vaikset kannatust, võiks öelda. Erakonna juhtivatesse institutsioonidesse kuuluvad liikmed
nii
otsivad enne strateegiliste seisukohtade võtmist võimalikult laia konsensus teiste erakonna liikmetega.
Võtaks pausi selle peale.
selle peale võtaks
ei, tegelikult pausi. See on demokraatlik tsentralism, sest tegelikult erakonna töö toimub niimoodi, et on olemas piirkonnad, tehakse piirkondade ja kui on mingisugused ütleme, erakonna programmi muudatused, saadetakse mööda piirkondi laiali, piirkondlikud organisatsioonid olgu ta Kohtla-Nõmmel, Kapa, Kohilas, kus iganes, nad siis rõõmsalt tõstavad parema käe üles, kinnitavad selle ära ja siis niimoodi mööda struktuuri liiguvad kõik need asjad üles poole ja tulebki välja, et on konsulteeritud kõigi erakonna liikmetega, kõik olid poolt, sest kes olid vastu, need heideti ju välja.
Esindusdemokraatia puhul, kui mina esindan kõiki, siis mina omal vastutusel kinnitan erakonna seisukohad ja avanti popolo.
Ja kui ühislugemisi sinu
ju ei tehta.
Ja kui sinu erakonna liikmed hakkavad vastu köhima, siis pole sa suutnud luua korraliku erakonda. See on loomakari, mitte erakond. Erakonnas peab olema mitte ainult demokraatlik tsentralism, vaid ka erakondlik distsipliin. Nii kui pealik ütleb, nii on.
Jah, vist on.
Kui... Ja muidugi, nii, et nagu pealik ütleb, nii on ja see on erakonna liikme sügav isiklik veendumus.
Mille terviseks tasub võtta tänaseks. Aitäh, Viktor, ja... Ja kui õnnestub, eks siis nädala pärast jälle ja soovi nüüd midagi õppinud meediku häälega inimestele.
Ja loomulikult, aga nüüd iga raadio kuulaja võiks ise endale oma parima teadmise kohaselt kirjutada 10-punktilise isikliku eetika koodeksi.
Aitäh, kohtume nädala pärast.
Aega mööda hetki kaugusesse kaob, neid sa enam iialgi ei näe. Kuigi möödunud päevi vahest ka hetsed, hetkeid paremaid toob homne päev. Kaugusse, kaugusse rännu tee jälle viib, teraste kauguses taevas toetamas. Igaüks, igaüks homses näeb selget teed, kihutab, kihutab vagund sinine. Kui ka kellelegi halba tegime, ajaratas eemalesest viib. Sõbrad uued seiklused meil jälle ees, ei sa lisa aurumasi vist. Kaugusse, kaugusse, rännu tee jälle viib, teraste kauguses taevas toetamas. Iga üks homses näeb helget teed, kihutab, kihutab vagun sinine. Meie sinivagun nõnda tõttabki, kirrong võtab peagi õige hoo. Küll on kahju, kui see päev nii lõppebki, see võiks kesta terve aastani. Kaugusse, kaugusse, rännu tee jälle viib, teraste kauguses taevas toetamas. Iga üks homses näeb helget teed, kihutab, kihutab vagun sinine.
Saade on salvestatud 2018. aastal.